bihirang marinig ang Chief Justice ng Supreme Court na magsalita ng matalas laban sa mga katambal nitong sangay ng pamahalaan, ang executive at legislative. Ngunit nung nakaraang araw, ginawa ito sa isang matalas na pagtatalumpati ni Chief Justice Renato Corona dahil sa namamalaya niyang kawalan ng respeto sa Supreme Court. Well, halinawa ay huwag itong mauwi sa tinatawag na constitutional crisis, mapag-usapan ng maayos. Ngunit may ganitong mga magkakaibang panunungkulan na nagiging dahilan ng sigalot, paglalaban, pag-aaway, at karaniwan na sa kasaysayan, ang paglalabang ganito ay nangyayari laban sa pagitan ng pamahalaan, laban sa simbahan, o kung tatawagin natin ay hari laban sa pari. Ngunit sa estado ng Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo, ang dalawang panunungkulan na yan, ang pagkahari at ang pagkapari ay pinagsama. At makikita natin ito sa awit na ating ginagamit at inilalahad. Isa sa pinakamahalagang awit, ang awit 110, at nasasabi natin na isa ito sa pinakamahalagang awit, pinakamahalagang bahagi ng lumang tipan, sapagkat sa bagong tipan, ito ang may pinakamaraming sitas na ang bagong tipan galing sa lumang tipan. Itong 110 awit ay isang royal psalm o isang awit na nauukol sa paghahari ni David at ng kanyang angkan. Ngunit sa paningin ng bagong tipan, sa paningin mismo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga apostol ng kanilang gamiting paulit-ulit itong 110 awit, ay nakita nilang ang katuparan nito ay sa Mesiyas. At ito'y nakita natin ginamit ng paulit-ulit, at ang ginagawa nga natin ay inilalahad natin itong awit 110, ngunit gumagamit din tayo ng sitas mula sa bagong tipan. At yan muli ang gagawin natin ngayong umaga. Anya ko kayong muling buksan ninyong mga Biblia sa awit 110, ating babasahin sa unang apat na talata, Psalm 110 verses 1 to 4, at mula riyan ay tatalon tayo sa Hebreo kabanatang 7. Ating basahin muna sa 110 awit, talatang 1 hanggang 4, Psalm 110 verses 1 to 4. Ito ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamuno ka sa gitna ng mga kaaway mo, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Sa talatang 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mula po rito ay buksan natin sa bagong tipan sa Hebreo kabanatang 7, ating basahin mula talatang 15 hanggang 25. Hebrews 7 verses 15 to 25. Ito ang sinasabi. At ito ay lalo pang naging maliwanag nang lumitaw ang ibang pari na kagaya ni Melchizedek, na naging pari hindi ayon sa itinatakda ng batas na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi mapupuksa, sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos, sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang, sapagkat ang kautusan ay walang pinasasakdal. Sa gayon, ay ipinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. At iyon ay mayroong panunumpa. Yaong nang una ay naging pari ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa, nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip, ikaw ay pari magpakailanman. Sa gayon, si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila ay hinahadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit, hawak niya ang pagiging pari magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Nung mga nakaraang paglalahad natin ang awit na ito, nakita natin na mismong si Jesus ay ginamit ang awit 110 upang hamunin ang mga Fariseo. Sapagkat sa mga Fariseo, alam nila, bihasa sila sa lumang tipan at alam nila na ang Mesiyas ay tinatawag na anak ni David sapagkat manggagaling siya sa angkan ni David. Ngunit ginamit ni Jesus itong awit 110 upang hamunin sila sa salitang kung ang Mesiyas ay anak ni David, bakit tinawag ni David na siya'y Panginoon? At hindi nila masagot ang katanungan at ang hamon na yon sapagkat kung hindi natin kikilalanin na ang katuparan ay kay Hesukristo at si Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao, eh hindi natin masasagot. Ngunit kung kilalanin natin kay Jesus, naroon ang sagot. Ang Mesiyas ay mismong Diyos na nagkatawang tao, kaya't hindi katakataka na ang Mesiyas ay anak ni David, ngunit si David mismo tinawag siyang Panginoon. Nung nakarang linggo, nakita naman natin si Pedro sa araw mismo ng Pentecostes ay ginamit din ang awit na ito at ito'y ginamit niya upang ituro ang katuparan ng pagkahari dito kay Hesukristo. Bagamat siya'y nagahari at nilalabanan pa, ngunit nagahari siya sa gitna ng mga kaaway. At darating ang panahon na kanyang pupuksain ang lahat ng mga lumalaban sa kanya. Ngunit sa panahong ito, ang panawagan ay makipagkasundo sa kanya bilang hari at ang makikipagkasundo sa kanya ay mabibilang sa kanyang kaharian bilang mga biniyayaan ng kaligtasan. At yan pa rin ang alok sa bawat isa na siya'y hari na ngayon at bilang hari, darating ang panahon na kanyang pupuksain ang lahat ng lumalaban sa kanya, subalit sa panahong ito, ang panawagan ay makipagkasundo sa kanya at sa pakikipagkasundo sa kanya ay mayroong kaligtasan. Dito sa ating binasang teksto sa Hebreo, muli, ang awit 110 ang ginamit upang ibigay naman ang pagdidiin na ang Panginoong Hesukristo ang siyang katuparan ng 110 awit na ukol sa pagkapari ng tinawag rito na si Melchizedek. At ito ang ating titingnan ngayon, ang pagkapari naman ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang aking mensahe. Si Hesukristo na lamang ang walang hanggang paring tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Si Hesukristo na lamang ang walang hanggang paring tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Alam niyo, itong Hebreo ay isinulat ng may akda dahil yung mga Hudyong nanampalataya kay Hesukristo, dala ng mga pag-uusig at paghihirap, ay nagsisimulang bumalik sa dati nilang paniniwala bilang mga Hudyo. Tinatalikuran nila si Hesukristo at isinulat itong Hebreo upang pigilin sila sa kanilang pagtalikod. At ang ginawa rito ng may akda ay ipakilalang lalo si Hesukristo na siyang katuparan ng lumang tipan. Kumbaga, ang kanyang mensahe sa kanila ay, bakit kayo babalik doon sa propesiya pa lamang at paghahanda pa lamang, samantalang si Hesukristo na yung katuparan? Bakit kayo babalik doon sa nauna na, gayong narito na yung katuparan kay Hesukristo? At ang ginagawa niya rito sa kanyang sulat ay nagkukumpara siya ng mga bagay sa lumang tipan at kung paanong si Hesukristo ang siya ng katuparan. At isa rito sa kanyang binigyan ng pagkukumpara ay yung pagkapari doon sa lumang tipan at ang pagkapari ni Hesukristo. Ay, ano po ba yung pari? Anong ginagawa ng isang pari? Kung ang propeta ay humaharap sa tao para sa Diyos, ang pari ay humaharap sa Diyos para sa tao. Sa mga tuwid, ang trabaho ng pari ay tagapamagitan sapagkat ang isang makasalanan hindi siya maaring tumayo sa sarili niyang katauhan at humarap sa Diyos. Kailangan niya ng tagapamagitan. At ang hinirang na mamagitan doon sa lumang tipan ay may angkang hinirang upang mamagitan sa Israel at sa kanilang Diyos. At yan ay ang angkan ni Aaron bilang mga itinalagang pari. Ngunit dito sa may akda ng Hebreo, ang kanyang sinasabi ay ang katuparan at ang pinakamainam na pagkapari ay narito na sa ating Panginoong Hesukristo. At isang bagay ito na hinahamon niya sa kanila, bakit kayo babalik sa mga paring ang kaniya aron, gayong narito na ang katuparan ng pagkapari na yon. At napakahalagang mensahe ito maging sa atin, lalo na tayong mga may relihiyon na nakaukol sa pari. Kung si Hesukristo ang kikilalanin nating paring tagapamagitan, may ibinibigay itong panawagan, may ibinibigay ding babala. Kaya dalawang puntos ang ating tingnan ngayong umaga. Una, tinatawagan tayo sa tanging paring tagapamagitan. Tinatawagan tayo sa tanging paring tagapamagitan at ikalawa, binabalaan tayo sa maling paring tagapamagitan. Binabalaan tayo sa maling paring tagapamagitan. Ito ang dalawang tingnan natin. Una, tinatawagan tayo sa tanging paring tagapamagitan at hindi iniwan ng may akda ng Hebreo sa anumang pag-aanilangan kung sino ang tanging paring tagapamagitan. Hinango niya mula sa awit 110 at ang sinasabi niya tungkol sa anak ni David na iniluklok sa kanan ng Diyos bilang hari, ang hari niyan ay siya ring pari. Ang hari ay pari, hindi naglalaban. Siyang iniluklok sa kanan ng Ama ay tinawag naman ngayon na pari magpakailanman. Kaya't itinuturo nito sa atin na si Jesucristo ang tumupad ng pagkapari at tanging may kasapatan bilang paring tagapamagitan. Totoo na sa Lumang Tipan may institusyon ng pagkapari doon sa Israel. Sila ang galing sa angkan ni Aaron at naging tagapaglingkod sa tabernakulo at kalaunan ay sa templo bilang mga nangangasiwa sa mga handog at mga haing susunugin. Hindi maaari na kung sino na lamang ang maghahandog sa harap ng Diyos, sa tabernakulo man, sa templo o saan mang lugar. Maalala ninyo yung kasalanan ni Haring Saul kung bakit siya tinanggihan at binawi sa kanya yung paghahari ay sapagkat nag-alay siya, hindi niya nahintay si Samuel. Nag-alay siya at naghandog ng sarili niyang handog na bawal sa kanya kahit pa siya hari. Ang kinakailangan makagawa lamang ng paghahandog ay pari. At nung gawin ni Saul na maghandog sa akala niyang bilang hari, kaya naman niya, binawi sa kanya ang kaharian, ibinigay kay David. Ayan po ang pinapakita rito na kinakailangan ng paring tagapamagitan at doon sa Lumang Tipan, ang itinakdat, binigyang pagtatalaga ay mula kay Aaron at lahat ng nasa angkan ni Aaron. At sa puntong ito, upang ipakita na ang pagkapari ni Jesucristo ay higit pa kay Aaron, gumamit ang may akda rito ng isang karakter sa Lumang Tipan. Isang mysterious character sapagkat alam po ninyo sa Lumang Tipan, itong pangalang Melchizedek ay dalawang ulit lang nabanggit. Isa yung nangyari sa Genesis 14 patungkol kay Abraham nung siya ay maghandog ng ikapu dito kay Abraham at yung ikalawang pagkagamit ay dito na sa awit 110. At upang ipakita na yung pagkapari ni Jesus ay hindi sa hanay ni Aaron, ito ang nakita ng may akda ng Hebreo, ginamit niyang 110 awit upang ipakita na ang pagkapari ni Jesus ay higit na mainam, higit na may katuparan kaysa sa pagkapari ni Aaron. At mula sa Lumang Tipan, dito lang sa Hebreo, ginamit ang pangalang Melchizedek upang pagbatayan ng pagkapari ni Jesucristo. Anong punto nito? Ang punto ng may akda ay sabihin niya na ang pagiging pari ni Jesucristo ay hindi nakabatay sa angkan. Kagaya ng paglitaw na lamang ni Melchizedek, kaya ang sabi niya rito ay walang ama, walang ina. Hindi ibig sabihin na yung original na Melchizedek ay walang ama at walang ina, kundi ang kanyang pagkapari ay hindi nakabatay sa angkan. At kung ganun kay Melchizedek, ang paglitaw ni Jesus bilang pari ay hindi rin batay sa angkan, kundi batay sa kanyang pagiging Mesiyas, sa pagiging kanyang pagtupad sa salita ng Lumang Tipan. Kaya dito'y binibigyan ng paghahambing ang mga paring tao lamang. Ihambing mo at ikumpara sa pagkapari ni Jesucristo. Ang mga paring tao lamang, sila man ay makasalanan. Kaya kung maghahandog sila, kinakailangan muna nilang maghandog para sa kanilang sarili bago sila makapaghandog para sa Israel. Samantalang si Jesus ay walang sala. Hindi lamang yun, isa pang pagkukumpara, ang mga paring tao lamang, mga namamatay. Kung kaya't nagkakaroon ng mga pagpapapalit sa mga paring namatay na. Samantalang si Jesucristo, nang siya'y mamatay, binuhay siya mula sa mga patay at mula sa kanyang pagkabuhay mula sa mga patay, siya'y paring magpakailanman. Hindi kinakailangang palitan, hindi kinakailangang dagdagan. Yan ang pagkapari ni Jesucristo. Kaya kung nangangailangan tayo ng tagapamagitan sa Diyos, ayan na ang tagapamagitan, walang iba. Walang ibang pari. Ang tinutuluyan ng argumentong ito ng mayakda ay ipakita na si Jesucristo lamang ang nananatiling paring tagapamagitan ngayon. Walang iba, walang karagdagan sa kanya. Minsan siyang naghandog ng walang kupas na handog ng kanyang sarili at hindi na kailangang dagdagan ang handog na iyon. At dahil sa siya ay walang hanggan, ang alok niya ay walang hanggang pamamagitan sa Diyos at sa tao. Alam niyo, ang pinakamarami kong libro sa aking personal library ay tungkol kay Henry Kissinger. Ako'y tagahanga niya, siguro'y pinakamagaling siyang diplomat na nabuhay. Marami siyang mga sigalot na napagkasundo. Katulad na ng Vietnam War, siya ang nakapagtapos nito. Ang gera noon sa Middle East. Ngunit ngayon, si Kissinger ay retirado na, hindi niya mapagpapatuloy kahit na ano pa man ang galing niya. Ngunit pagdating sa ating usapin sa harap ng Diyos, hindi isang diplomat ang kailangan natin. At hindi ka rin maaaring makatayo sa iyong sarili. Ang kailangan mo ay isang tagapamagitan at ang tagapamagitan na iyon ay walang hanggan. Mula nang siya'y bumibinuhay mula sa mga patay, siya na lamang ang paring tagapamagitan. At hinahamon ng katotohanan ito, ang sino man na hindi pa nagpapasakop sa pamamagitan ni Jesucristo, kung wala ka pa sa ilalim ng pamamagitan ni Jesucristo, may sinabi rito ang teksto natin sa Hebreo na dahil sa walang hanggan ang kanyang pagkapari, ang sabi, maari niyang iligtas ng lubos ang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ulit-ulitin niyo sa inyong isip ang mga salitang yun, iligtas ng lubos. Walang kaligtasang lubos sa anumang institusyon o ritual. Ang hinahanap naman ng iba ay kaligtasang pansamantala, kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan sa sakit. Maaari kang iligtas ng pansamantala sa mga bagay na yan, subalit ang kaligtasang lubos mula sa kasalanan at hatol ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. At ngayong umaga, inaanyayahan kitang lumapit sa Kanya. Lapitan mo siya sapagkat siya'y pari. Lapitan mo siya sapagkat siya'y tagapamagitan. At sa Kanya ka lamang maaaring magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos sapagkat siya ang tanging tagapamagitan. At anumang lapitan mo bilang tagapamagitan liban kay Jesucristo, ito'y linlang. Ang paanyaya ay lumapit ka upang pagtiwalaan na siyang mamamagitan para sa iyo sa Diyos. Anong katuturan ito sa iglesia na si Jesucristo ang ating paring tagapamagitan? May sinabi doon sa awit 110, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. May pagbibigay ng sarili ng kusang loob sa Diyos nang dahil nakatagpo tayo ng tagapamagitan, nakatagpo tayo ng pari na lubos at sapat, ihahandog natin ang ating sarili sa Diyos. Itong isipin natin, sa tuwing tayo nagtitipon sa panambahan, meron tayong tagapamagitan. Nakaabot ang panambahan natin sa Diyos sapagkat merong tagapamagitan. Kung walang tagapamagitan, lahat ng pagsambay linlang lamang. Sa tuwing tayo mananalangin, nakakaabot ang panalangin natin sa Diyos sapagkat meron tayong tagapamagitan. Hindi tayo naglalaro sa panalangin. At kung si Jesucristo ang tagapamagitan sa Ama, maaari tayong tunay na makipag-ugnayan sa Diyos. Ang iba, kailangan nila ng imahin, kailangan nila ng kung ano-anong mga ritual para mapaniwala nila ang sarili nilang nakikipag-ugnayan sila sa Diyos. Hindi natin kailangan ng mga yun. Meron tayong tagapamagitan. Totoo ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. At kahit pa sa panahon na tayo ay malugmok sa kasalanan, mayroon din tayong paring tagapamagitan para sa ating kapatawaran. Huwag mong hintayin na ayusin mo muna ang iyong sarili bago ka lumapit sa Diyos. Kung ikaw ay nagkasala sa iyong kasalanan, may tagapamagitan. Lumapit ka agad. Ito ang tanging paring tagapamagitan. Walang iba. Itong buwan ng Oktubre ay ating Reformation Month, kaya nga tayo nag-aaral ng mga may kinalaman sa Reformation. Alam nyo ba ang isang nangyari nung Reformation? Napakaraming pari ang iniwan ang kanilang pagkapari nang makilala nila sa Jesucristo na tanging paring tagapamagitan. Nangunguna na rin si Martin Luther, isa siyang Augustinian priest. Tinalikuran niya ang kanyang pagkapari upang lubos na ibigay ang kanyang sarili sa tanging paring tagapamagitan. At ngayong umaga, hinahamon kita. At maging kayong nakikinig sa radyo, hinahamon ko kayong lumapit sa tanging paring tagapamagitan. At kung lalapit tayo sa kanya bilang tanging paring tagapamagitan, ang ikalaw ay binabalaan tayo sa maling paring tagapamagitan. Dahil may katuparan na sa paring tagapamagitan na si Jesucristo, ano ngayon ang saysay ng mga paring tao? Ang inulit-ulit ng may akda sa Hebreo ay walang magagawa na ang mga pari sa usapin ng kasalanan. Ang mga handog nila ay hindi makalilinis ng kasalanan. Sa makatwid, wala nang bisa ang anumang pagkapari ng mga tao ngayon na ukol sa relihiyon. Wala nang kailangan ng mga paring tagapamagitan na tao lamang sa harap ng Diyos. Sa lumang tipan bilang pansamantalang paghahanda, nag-ayos ng institusyon ng pagkapari sa Israel. At idinidiin ang prinsipyo na iyon na ang paglapit sa Diyos ay hindi tuwiran sa sarili nating katauhan. Kailangan ng tagapamagitan at ito ay ibinigay sa mga itinalaga sa lumang tipan na nasa angkan ni Aaron. Sila ang mga pari. Ngunit pagdating ni Jesucristo, sa kanya na natupad ang paghahanda ng lumang tipan. Kaya hindi na maari ngayon. Isipin ninyo, kung mismong yung mga nasa angkan ni Aaron na siyang tanging pamilyang itinalaga ng Diyos, kung mismong yung mga paring nasa angkan ni Aaron wala ng bisa, eh paano pa ang napakaraming pari ngayon sa anumang denominasyon, anumang reliyon, na hindi naman sila nasa angkan ni Aaron? Wala namang ibang itinalagang pamilya. Naiisip nyo ba yun na lumalapit ang mga tao ngayon sa pari na hindi naman nasa pamilya ni Aaron? At kung yung pamilya ni Aaron hindi na mabisa ang pagkapari, paano pa ngayon ang ibang mga paari? Hindi ko po nilalapastangan ng personal ang anumang katangian ng mga pari. Maaring mabait sila at makatao. Ngunit sa usapin ng gawaing pamamagitan sa harap ng Diyos, ang paring tao ay maling paring tagapamagitan. Ngayon po sa Gateway Mall, dyan sa Cubao, halos araw-araw ako riyan sapagkat napakalapit sa aming bahay at dyan ako nag-unwind. Meron ngayong exhibit dyan na dinudumog ng mga tao at ito'y exhibit patungkol kay John Paul II. Ako po'y gumagalang kay John Paul II. Naniniwala akong malaki ang impluensya niya sa moralidad at itinatangi ko siya. Subalit, bilang paring tagapamagitan, siya man ay hindi binigyan ng visa bilang tagapamagitan. Noong nakaraang Mayo, siya ay na-beatify. Blessed na siya ngayon. Pinakamabilis daw ito sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ngunit anong visa nito? Anong saysay? Wala. Huwag tayo magpailalim sa ganyang mga tagapamagitan, gayong may isa na lamang tagapamagitan. At isang ibig sabihin nito sa atin ay huwag mong ibatay o limitahan ang iyong relasyon sa Diyos sa mga tao ng reliyon. Naroon ang mga sinserong tao sa kumpisalan sa pag-aakala nilang makakamit sila ng kapatawaran doon. At ito'y mali. Inaakala ng iba na may katiyakan na sa Diyos nang dahil sa nabasbasan o napagdasal ng pari. At ito'y mali. Ngunit kung nangyayari ito sa mga tumatangkilik ng pari sa kanilang paglapit sa Diyos, maaari itong mangyari sa ililipat lang sa pastor. May mga Kristiyanong makupad sa kanilang paggamit ng Biblia dahil kinukuha lang lahat sa pastor. Kung ano ang trato nila sa pari noon, nang sila'y maligtas, inilipat lang sa pastor. Inaakalang mabisa yung panalangin ng pastor nang higit sa panalangin ng sinuman. At gusto kong ipaliwanag sa iyo na ang relasyon mo sa Diyos ay sa pamamagitan ng paring tagapamagitan na si Jesucristo. Yan ang iyong pagyamanin. Oo, at kinakasangkapan ang mga mangangaral at kailangan nating lahat na makarinig ng pangangaral. Ngunit hindi paring tagapamagitan ang mangangaral. At bilang tao, may panahon siya ng pagpalya at pagkakasala. Siya man ay nangangailangan ng paring tagapamagitan. Sa halip, itinuturo kita, hindi sa aking sarili, kundi hindi sa sinumang tao ng reliyon, kundi kay Jesucristo, ang tanging paring tagapamagitan. Ang sinabi ng ating awit 110, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw, ang Mesiyas, si Jesucristo, ay pari magpakailanman. At huwag mong ibatay sa sinumang tao ng reliyon. Si Augustine ay dinalo ng biyaya na ang ginamit na kasangkapan ay isang dakilang mangangaral na si Ambrose. Ngunit, ibinati ni Augustine yung kanyang pananampalataya hindi kay Ambrose kundi sa Panginoong Jesucristo. At siguro mas naririnig natin ngayon ang pangalang Augustine kaysa sa pangalan ni Ambrose. Sapagkat dakila man yung kinasangkapan ng Diyos, ibinatay niya kay Jesucristo. At yun ang tao panawagan sa atin ng salita ng Diyos. Ibatay mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang iyong pananampalataya. Makipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At kay Jesucristo, humihikayat ng mabunga na pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi limitado sa tao lamang. Ngayong umaga ay itong panariwain natin. Nakita natin ng noong nakaraan si Jesucristo ay hari na ngayon. At ngayong umaga ang sinasabi sa atin ay si Jesucristo ay pari magpakailanman. Hindi natin kailangan ng anumang paring tagapamagitan sa Diyos kundi kay Jesucristo lamang. Hindi maaring humarap ang makasalanan pa rin sa sarili lang niya sa Diyos. Kailangan pa rin natin ng tagapamagitan. Ngunit ang nag-iisang paring tagapamagitan na yan ay si Jesucristo lamang. Sa Kanya ka lumapit patungo sa Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na maliwanag ang interpretasyon ng bagong tipan sa 110 awit na ang tinawag na pari magpakailanman ay nabigyang katuparan kay Jesucristo. At ang kanyang pagkapari na itinulad at inihanay kay Melchizedek ay upang ipakitang hindi siya paring katulad lang ng mga taong nasa angkan ni Aaron, kundi natatangi ang kanyang pagkapari at siya na lamang ang paring tagapamagitan ngayon. At sa pamamagitan niya, maaring magligtas ng lubos sa sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya't manawagan nawa ang banal na Espiritu sa umagang ito at dalhin ang makasalanan sa paanan ni Jesucristo upang tangkilikin siya bilang tagapamagitan. At ipaalala mo rin at ipanariwa sa amin bilang iglesia na mayroon kaming tunay na tagapamagitan, kung kaya't ang panambahan, ang panalangin, ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo ay makatotohanan at tunay na nakararating sa iyo dahil sa mabisang tagapamagitan kay Jesucristo. At naway maging babala ito sa sinumang tumatangkilik na mga maling paring tagapamagitan sa kanino mang katauhan, at nawa ay makita namin na kung hindi na mabisa, maging ang pagkapari ng nasa angkan ni Aaron, lalong walang bisa ang kanino mang pagkapari ngayon. Sapagkat ang tanging paring tagapamagitan namin ay si Jesucristo. Ngunit pinapaalala nito sa amin na huwag naming ibatay o limitahan ang aming relasyon sa iyo nang dahil sa mga tao ng reliyon. Ito may pari, pastor, mangangaral. Kami makipag-ugnayan nawa sa iyo sa batayan ng aming paring tagapamagitan, at pagyamanin namin ang aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Humamon ka ngayon ng mga makasalanan na ilapit kay Kristo. Hamunin mo kaming mga mananampalataya na pagyamanin ang aming relasyon sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.